Kæru hlustendur, gestir mínir í segðu mér eru hjónin Bergþóra Snæbjörnsdóttir og Bragi Páll Sigurðarson. Velkomin bæði.
Takk.
Takk fyrir.
Þeir eru svona rithöfundahjón.
Já, ætla ekki.
Mm-hmm. Hvað þýðir það?
Það bara þýðir að við erum mjög blönk.
Já. Erum í beinni samkeppni við Siggu Hagalín og Jón Kalman.
Já. Það
mátti að reyna að toppa þau, sko.
Já, hvernig gengur það?
Við skulum ekki tala það, tölum við mikið annað.
En sko, hvar kynnist þið?
Sko, við Bragi vorum vinir áður við urðum kærustupar. En ég man fyrst eftir Braga í tvítusamali í Mjóttinni, í sali Mjóttinni, hjá þáverandi kærustanum mínum. Sem að hérna var í FB með Braga og Bragi, sem sagt, ég var ekki að drekka þannig, ég mani þetta allt mjög vel. Bragi mætir, klæddur eins og svona skinhead, svona snúðaður með svart axlabönd í hvítum hlýraból og er eitthvað að spark út í loftið að dansa, mjög langar lappir og hélt eitthvað ræður sem að ég man að ég var mjög, fannst skemmtilega en ég var örgla svolítið svona.
Það er vonda tilfinningu.
Nei, meira bara svona og svo kom hann sko með hérna hákarl sem að hérna gerða verkum að allur salurinn lyktaði ógeðslega. En ég vissi reyndar ekki fyrir bara áratug setna að það hefði verið Bragi sem kom með hákarl.
En hvað, þegar þú horfðir á hann Bergþóra, sástu þá eitthvað eða þú veist, fékkstu einhverja svona tilfinningu?
Nei, ég bara akkurat ekki, sko.
Þetta er kannski ekki bara lýsing á manni sem að þú vilt búa með.
Ekki mjög.
Þú hugsar ekki, já, þennan.
Þetta,
já.
Þennan þessum.
Þetta verður batsfæðir minn.
Þarna er hann. Langama mín sagði alltaf, það er eitt að dansa við og annað að búa með hann. Þarna hugsaði hann, þessi, ég ætla að búa með honum.
Já. Ég ætla ekki að dansa við hann.
Ekki að dansa við hann, nei, ég ætla að búa með hann. Hákarl alla daga.
Alla daga. Nei, þannig að, en hvað með þig, Bragi? Sást þegar þú horfðir á hana þarna? Eða hvað?
Já, eins og
ég segi,
ég sko, Bergþóra tók náttúrulega þarna, hún var ekki að drekka þessa helgi, það átti ekki við mig.
Nei.
Þannig að ég var þarna bara í mínu nýnasista lúki með hérna, dall af hákarl, halda ræður upp á stól, þannig að hún kannski fór að einhver leiti fram hjá mér, þannig að í öllum hasarnum. Mm. En svo gerist það þarna, bara nokkrum árum setna að við byrjum í ritlist á sama tíma. Það var hérna gerðist eitthvað 2008 held ég, það var svona efnaðshrun eða sem sagt, hefði svo kallað hrun og þá fór fólk að taka slátur og hérna prjóna og fór í ritlist í alveg löngum bönum.
Aldrei verið jafn margir í bókmyndafræði.
Nei.
Nei,
heimspeki. Þetta var ekki að geta
þetta var ótrúlegur tími.
Já,
sko.
Já. Tæmdist alveg viðskiptafræðin og lögfræðin og svona. Allir bara heyrðu, ég það bara fara hérna í einhverja búsifjar sko. Og þar voru við svona fúlukrakkarnir aftast í salnum á svona okkur öðrum velvöldum einstaklingum og hérna, já, og svona fundum eitthvað svona sammeilan tón þar í hvort öðru og heldum kontakt alla tíð frá því og þangað til eiginlega bara við hefjum sambúð.
Já, það er bara þannig.
Já, þú veist, við urðum hérna vinir og hérna fórum strax að lesa fyrir hvort annað og svona fíla hvort annað, svolítið.
Mm-hmm.
Og hérna, já.
En það líður samt einhver ár, þar sem þið voru bara vinir eða?
Já.
Já. Sko, við erum þarna svona stereotypískri hérna 30-ára krísu. Þú veist, það er hérna við vorum að hætta að drekka og fara í meðferð, við vorum að hérna, er það ekki eitthvað sem allir gera og hérna og þú veist að í ástasorg og misefnu samböndum og sko Bragi átti alltaf svo ofbáðslega hérna frábæra kærustur. Ég man sko eftir svona momenti, ég hugsa að hann hlýtur að vera góðu kærasti.
Já.
En hann var líka var alltaf svolítið lengi með þeim. Ég var einhvern veginn alltaf í bara svona styrk.
Ok, gæða, styrk. Hann er komið nú, nýna sérstakalann.
Já.
Komið í langtíma samband.
Já, hann er bara virðist þér að mjög góður.
Já, bara hann er alveg góður, þetta er góður maður, sko.
Já.
En það var ekki fyrir en sko, ég bjóði í Berlín og kom heim í mikilli ástasorg Og Bragi sagðist hérna, ætla að segja mig í mjóttina aftur, kom tveim tímum og seint, ég var í tvo tími í mjóttinni.
Það er svo margt þetta að gera í mjóttinni.
Alveg frábær.
Ég veldi bara leifa þér að njóta
hennar. Njóta. En hérna, sem bett fyrir vorum við ekki kærustu bara þeim tíma, annars hérna, það vorum við þó bara vinir. En hérna, en þarna eitthvað svona, við fórum í bíó og hann keyrði mig á Selfoss og þá vissi ég svona, ok, það er...
Já.
Er eitthvað að gerast. Já. Það verður samt að fylgja sögunni. Ég var ekki keirað á Selfoss, bara að ganni mínu. Þú bjóst á Selfoss á þessu tíma.
Ég var hjá mömmu sem bjóði.
Það var ekki eitthvað hrekkur.
Já, hann keirði mig á Selfoss.
Já, hann skipti mig eftir.
Sem er mjög romantist.
Já. Hvað er það börnum, Bergþór og Bragi Páll?
En tvö.
Börn, já.
Stelpa sem er hérna, nýju verið 10 ára núna í mars og strák sem að varð 5 ára bara í fyrra dag.
Já. Og þá kemur náttúrulega spurningin, hvernig sofið þið?
Ekki nóg vel.
Ekki nóg vel, en betur með hverju árinu.
Já, það er svona aðeins að skána.
Já.
Þau hafa bæði verið óbóðslega lélegi að sofa. Og sko, hann sérstaklega.
Já.
Já, hún svaf mjög lítið sem bann. Og ég sagði þegar Bergþór var óleitt, nú kemur eitt sem sefur vel.
Já.
Við eigum það inni.
Já, algjörlega.
Svo mætti hann bara algjörlega rústað okkur.
Já.
Þetta var líka að koma út bók, hana, Why We Sleep,
jú, jú.
2018, allir að lesa hana og ég las hana áður nú hún fæðir og ég er að segja að þú voru að lesa bók og rosa mikilvægt að við sofum vel svo lesum við þessa bókunum bara já, þetta er bara, hérna, við fáum bara Alzheimer og hérna, alla sjúkdómana ef við sofum ekki vel og hann mætir á svæðið og bara við sofum ekki í 4 ár
Nei Svo hlær maður, þetta er ekkert grín
Nei, þetta er náttúrulega
Þetta er samt svona tragikómist
Já, þetta kom bara svo vel á okkur sko, að hérna, vera að setja okkur í ykkur stellingar að ætla að vera algjörlega rústa sveflinum sko,
sko, ég er náttúrulega bara ég laðið mjög hart að mér að lesa þessa bók og ég mun svona mótróa þrjóskuröskuna þú veist, ég ætlaði ekki að lesna
Af því að allir voru lesna
Af því að allir voru lesna Og hérna, og svo, sem sagt, er hann nýfættur sem er í korterslotum og hérna alla sólarhringin bara og ég er að lesa þessa bók sem er bara það munir mjög slæmur hluti koma fyrir þig og þú mun deyja og þú mun líða illa
Þú ert að valda sjálfrið þér
Þannig ég hætti þegar ég var hálnöð, ég var hann svo kvíðin að þegar fá skipti sem ég gat fengið tækifæri til að sofa þá var ég andoka því ég var að hugsa alla hræðilega hlutina sem myndi gerast fyrir mig einmitt ekki sofna núna
Þannig raunnið, er þessi bók, hún er hryllingsbók
Já Og núna er hans að reyna búin að vera að reyna að fá mig til að lesa bók sem heitir Breath.
Já.
Og ég er að segja hann að ég vil ekki lesa hana. Ég mun bara hætta anda.
Hvað er það bók um...
Andadrátt.
Um andadrátt.
Já, hún kom út í íslensku þýðingu fyrir 2 árum eða undir nafnum andadráttur. Mikilvægi þess að anda með nefinu og stunda skortöndun. Það sem að vera svona alveg við það að kafna. Þið kalla Buteyko. Sem allir eru núna, allir hýpparnir eru að
Já.
Þeir eru alveg bláir í framar sko. Þetta er alveg þetta er meinholt
Já, ekki lesa hana
Ég sér það, ég mun hætta anda eða ég anda alltaf mikið með munninum og ég þetta bara eftir að vera
Já, það er bara
Ég enda bara eitthvað sterkur lifjum
Já, það er, það er ekki gott En sko, hvernig skipuleggið ykkur á nóttinni, því að þetta hlýtur náttúrulega að hafa áhrif á bara ykkur að sofa ekki
Já, sko núna, hann er sem sagt, hann vinnur með það að hann er alveg miklu betur en hann vaknar samt svona oft í kannski góðan klukkutíma nóttina og eitthvað vesanast, svo er hann bara vaknar 6:30 og hérna og við erum, vorum sko bara með, við erum búin að fara í gegnum alla svefnráðgjafa og mjög oft sko þegar maður hitti fólk sem á börn sem sofa að þá segja það eitthvað eins og Ég vil hann bara áhersla að koma hann strax í rútínu. Það var alveg,
ok,
ráð. Við bara hefðum kannski átt að hugsa til það.
Já.
Hafið þið pælt í svona verðlaunakerfi? Það sem að þið, sko, ég er búin að stunda svo mikil magn innkaup á verðlaunum í gegnum Amazon og eBay. Að svona okkar á alla törtleyskallana.
Það er stærsta törtleyskallana í Íslands.
Hann á alla Marvel ofurhitjukallana. Og hann sefur ennþá upp í hjá okkur ekkert áunist
Nei, og sefur illa
við erum bara kollvarpa öllum kenningum sálfræðinga
þið verður að skrifa bók um þetta
já, bara...
það verður hryllingsega
en hvað, en sofiði sko hann sefur upp í
hann sefur upp í og við sem sagt, erum aftur komin á það að annað okkar hérna sefur inn í herbyrgi með eldri dóttur okkar að því vorum farin að sérst vera öll upp í.
Já.
Og hérna, það var alveg hræðilegt, það voru þau að rífast og slást á nóttinu líka, af því að hérna, það er svona ekki alveg framhelin er ekki alveg þroskar og svo þeir bætir sagt, því að vera vekjað um miðan nótt ofan og það að þá hérna taka þau hvort þau eru ekki mjög vel sko. Þannig að nú skiptustu á að sofa bara á dýnu inni hjá henni til að fá tværnættur í röð frið.
Já, eða hverju samfellur sem.
Já.
En ég meina, er, dræðið djúft andan, en sko, er auðvelt til dæmis að fá pössun fyrir hann? Er fólk alveg, já, ég skal passa.
Það sem hefur kannski helst hamlað því er að hann er með mjög víðtæk fæðu ónæmi. Þess að hann er bráðu ónæmi fyrir bara alls konar hlutum.
Já.
Og ég held að það hefur kannski fælt fólk frá því að það vill ekki valda honum raunverulega andláti. Þannig að það er kannski ekki bara svefn vandamólin sem að eru að hrjá hann heldur líka bara þetta að hann er alltaf bara, þú veist, einu snikkers frá því að hérna, vera jarðaður. Þannig að það er það sem fólk vill kannski helst ekki bera ábyrð á.
Já, það er sko, það er hafa alveg verið okkur innan handar ömmurnar sko.
Já, já.
En ég held að þetta, það er samt svona, það er kannski ekki mikill kvati.
Nei.
Að hann svo vilja á sig að þessi.
Ég hef nú bara aldrei hitt neitt tala svona fæðu og ofnæmi barsi síns einu snikkas frá. Þetta er alveg ótrúlegt. En sko, hvar kemur þá sko sköpunarkrafturinn ykkar? Hvernig bara...
Örvænting.
Hvernig örvæntingu?
Það er ekkert annað.
Og síðan náttúrulega ef maður er eitthvað að glíma við ritstíplu, þá getur maður alltaf að opna heimabankar sinn og þá bara... Guð með guður og svo krossa maður sig og bara sest niður og byrja að skrifa.
Já, akkurat.
Nei, ég veit ekki, við erum bæði, held ég alltaf, hérna, við erum bæði svona eigum erfitt með að vinna fyrir aðra en okkur sjálf. En hérna, og bara, þú veist, bæði skrifað bara frá því við vorum lítil og það er svona verið okkur kannski aðferð við að reyna að skilja heiminn. En líka, sko, já...
Það sprettur líka hjá mér einhver leiti upp úr því að ég var svo legasjúkur sem bara, það er bara svona klínist og þetta var bara vandamál og ég held að sko mikli legarar geti hafi potensiál í að vera mjög góðir rithöfundar líka oft og þeir eru jafnvel frekar að einbytta sér að þeim vettmangi heldur en til dæmis
pólitík
eða viðskiptum.
Já, það eru svona þessi þrýr starfsvettungar sem að standa til bóða
þeirri. Helst að bóða fyrirlegar, það sem þið geta virkilega skara fram úr.
Já. En varstu, ertu ekki að þú ert ekki að gera grín, varstu alltaf að ljúga?
Já, ég var mjög lýginn sem bara, já, og alveg bara framettir öllu, sko.
Og bara ljúga hverju?
Bara öllu og engu, eða þú veist.
Bara svona tilgangslaus lýginn?
Já, líka bara svona vonlaus lýi, hérna, eins og ég var allmest alltaf að reyna að ljúga því að foreldur mínum að ég hefði farið í utanlandsferðir með þeim sem að við fórum ekki í, skilur, og var að reyna að lýsa fyrir þeim hvað gerðist í utanlandsferðunum og bara var mjög einlægt vonsveikin yfir því að þau skildu ekki kaupa þessa lýi mínu.
Já, já.
Og hérna, en síðan þá hefði svona reynda afmarka minn markhóp kannski aðeins meira og hérna setja með svona raunhafari markmið í legum.
En það er skemmtilegt, sko, að nú erum við, hérna, það hefur verið sem sagt með dóttur okkar að þá ber þetta alltaf að góma einhverja einasta fóreldra viðtali. Að henn kannski það sé erfitt fyrir hana að segja alveg satt og rétt frá.
En hún er svolítið að búa til sögur, skulum
já,
að segja.
Já, býti sögur. Og hérna...
Um þá ykkur eða um hana sjálfa
bæði,
bara alls konar.
Og okkur. Já.
Bara allt mögulegt.
Og hérna, og mjög vandræðlegar sögur sem hún hefur sagt og okkur til dæmis sem er bara alls ekki sannar. Og,
já, já.
Hérna, og þú veist, hún sagði til dæmis vinkunum sínum að þegar að við varum ein heima, sérst þegar þær var ekki heimsókn, þá klætti ég mig svona bara í nærbuxur og svona hálfgerða brjóstahaldar eins og pólska hérna söngkonan í Eurovision einhvern tímann og væri svona háum hælum heima því ég vildi vera gæla en bara ein.
Mætti enginn sjá það, sko.
Hún var að segja sérst að foreldrum hérna, hún sagði sérst móður vinkonu sinnar þetta, að mamma sín væri nú alltaf svona berra sér heim með sér á hælum, á kvöldin.
Já.
Sem að er náttúrulega
ekki, fengið svona útrás fyrir
ekki satt, það er engin, ég bara verið í stórum og víðum fötum bara alltaf og
elstur mestu
og enga háhæla. En hérna, og svo sem sagt, sonur okkar að byrja í 5 ára bekki í Landakotsskóla og hann er mjög mikill kassi, svona. Og ég sagði að nú var mjög spennt að fara í fóraldraviðtalið. Nú fæ ég ekki að heyra að hann er upp með að segja ós að tala mikið og segja trubli tímum. Og það fyrsta sem að var sagt bara, hann talar rosalega mikið, hann segir ofboðslega mikið ósatt, hann sagði að þú hefði læst sér út í heilan mánuð yfir nótt og svo þegar hann var því, hann var svona challengeaði, hann var svona, bara nei, það getur hann ekki verið rétt og sagði, nei, djók, bara þetta var bara ein nótt sem hún læst í móti en bara svona, veistu, þetta segja sögur sem er ekki sannar, trubla mér mikið í tímum já,
og þetta, þú bara, Bragi Páll
já, ég bara, Bragi
takk fyrir þetta,
takk fyrir þetta.
Já, ég bara vissi ekki að lygar væru argengar
nei
þetta er bara okkur sjokk fyrir mig sko.
Já, en það er svo margir sem að þú virðist ekkit skammast þín fyrir það að hafa verið svona lygasjúkur
ég held að þetta sé bara eitt af hlutverkunum sem að við þurfum að uppfylla í mannlegu samfélagi, það er eitthvað sem að bara stanslust að ljúga okkur, bara stanslust að búa til eitthvað bullusögur og reyna að hafa gaman að þessu sko.
Já, líka ef þú setur þetta niður á blað, þá er það gott fyrir okkur
já, gaman líka, að lesa. Já, akkurat af því að það er svo minnlust að vera sagnasmiður sko. Þú veist, þú ert ekki að valda neinum þú ert bara að reyna að hafa ofana fyrir fólki kannski hættulegra.
Já, akkurat.
Þannig að ég er búin að finna minni lega fíkn alveg fullkomin farveg í rauninni fyrir mig og samfélagið. Og
með því að skrifa?
Með því að skrifa, sko. Já. En, því að, en sem barn er þetta erfitt, sko, af því að þú ert svo, hérna, af því að ég tengi svo við þess að þörf bara að vera að segja eitthvað áhugavert sem að er þetta sem að þau eru lendi í börnin okkar.
Já, akkurat.
Bara vilja vera með svakalegustu söguna, bara vitið hvað gerðist.
Já, akkurat.
Móðið mín læsti mig út í mánuð, skilurðu. Og ég er ekki orðin 5 ára gamall, skilurðu.
Alveg svakaleg.
Hugsið ykkur uppeldið.
Hugsið ykkur.
Þannig að það er, hérna, og ég man alveg eftir þessu að hafa verið að lenda á kantu vini mín að segja þeim einhverjar legasögur og þeir bara, nei, nú er þetta að segja ósatt og þá þarf það að gefa í jafnvel og... En hérna, í skáldsögum gengur þetta fullkomlega upp, allavega fyrir mig, sko.
Já, akkurat.
Og hérna...
En þú ert líka ekkit mikið að ljúga í svona þínu daglega lífi að fólki?
Nei.
Ekki nema kannski að börnunum okkar?
Já, ég lík talsvist að þeim, sko. Já. En vonandi minnlaust, sko.
Já, akkurat, já.
Nei, ég, hérna, eins og ég segi, ég hef svona búin að, ég létti af þrýstingnum annars staðar bara. Finn honum.
Sko, zombihamstur ef að tala um zombihamstra
Já, akkur ekki
Þetta er náttúrulega þekkt vandamál hjá hamstra eigendum
Akkurat
að þeir verða að hérna, zombium Nei, við bræði vorum sérst að gefa út 4 svona hrollvekjur fyrir krakka hjá Storytel sem að byggja á í rauninni og langa að taka sko þjóðsögurnar sem að eru svona upprunlega íslensku barnarrollegjurnar og bara rollegjur fyrir fullorðna og hérna og svona nútímavæða er og hérna þannig að það er til dæmis zombihamstur í einni sögunni sem að er sem sagt í rauninni byggir á sögum fylgjur, þess að eigandinn ber hann út og hann gengur aftur sem uppvakningur og smitar allar mísnar í húsinu og hérna
Refsar fjölskyldunni.
Já, akkurat.
Ég var sko á Róluvelli, núna bara síðustu helgi með að vinna fólki okkar og þar var svona hamstrabúr, það var allt frosið, svolítið kalt og svona hamstrabúr á Róluvellinum sem var búið að stíga svona á og ég segi þarna tók ykkur ákvörðun sko.
Já.
Þetta eru 2 ákvörðunir, annars við erum að kaupa hennar hamstur og síðan Fyrstulega. Önnur ákvörðun sem endar með þessa hamstrabúri hérna á Róluvellinum.
Já.
Þetta er ekki, það er engin, hérna, það er engin Já. Gert mistök hér, sko.
Nei, en ég líka bara, svo er alltaf spurning, hver bara ákveður að kaupa hamstur handa börnunum sínum?
Þetta er brjálæðislegu business, að vera að moka út þessum hamstur.
Ég veit
það. Það er alveg bara...
Börnun okkar hafa verið að byggja hamstur, ég maður ánum fyrir öllum dýrahárum og þau hafa vilja að fá hamstur, þannig að þetta var svona líka tækifæri kannski, getur við sagt, ég sé tækifæri þarna til að sagan heitir ekki fáðar hamstur.
Já, þú veist, má ég fá gæludýr sem að sefur allan daginn og er svo stanslust á svona ískrandi hlaupa hjóð allan nættur. Mamma, má ég fá svoleiðis gæludýr?
Já.
Hver,
það gefur, sko, hamstur gefur mann ekki
neitt. Ekki neitt, hann bara tekur.
Já, tekur.
Getur börnin sín?
Getur börnin sín, akkurat.
Þetta eru hryllilega skemmt.
Já. En hvað, sko, þið ákveða að gera þetta og hvernig skrifið þið? Þú veist, hvernig skiptið þessu niður?
Já, við lögðum stíður bara þennan sakna arf sem við eigum. Það er til óbóðslega mikið af hryllilegum þjóðsögum.
Og það er svo gaman að skoða og lesa. Það var ekki
gaman.
Skemmtilegt
Jú,
að virkilega. Gera það.
Já,
og við erum bara endalaust að hugmyndum, sko.
Já.
Þannig við lögðumst yfir þetta og bara svona völdum svona það sem okkur hérna höfðaði mest til okkar núna.
Það er saga um zombihamstur sem byggir á fylgjum. Það er saga um fjörulalla.
Já, sem byggir á þessum svona skepnum sem voru að koma á land út um allt Ísland. Mm-hmm. Voru að hrella fólk og hérna og lit oft út eins og
Kindur,
þeim líst þannig og oft hverfaði svona inn í kindahópa en síðan stundum labbaðar á afturfótunum og getaði að tekið á sér mannsmynd og hérna og er mikið, þeir voru talsvert að flakka í Breiðafirði hvaðan ég er ættaður. Svo eru við með
umskiptinga.
Já, umskiptinga sem er þetta svona álfa semst, að því það er svo margir sem eru með hugmyndur álfa sem eru með svona oddmjó og eyru og jafnvel vangi og þeir eru með töfrasprota og það kemur glimmer úr honum og þeir eru bara eitthvað svona að tala með skrækri rödd og eru krútlegir. En í íslensku þjóðsögunum eru álfarnir algjörir drullusokkar. Alveg bara fullkomlega síðblind lið.
Já, já.
En samt líka oft sko hjálplegir, þú veist það var alveg, þú gast svona.
Jú, þeir voru eitthvað að finna fyrir mann eitthvað svona dót sem að týndi eða eitthvað.
Já, já, en þeir voru varasamir sko.
Já.
Já, þú veist þeir eru bara eitthvað ræki augun á fólki já. Og stela bönnum og
já,
þú veist þeir eru bara,
þetta
er gali lið.
En við ímyndum okkur sko, það er, þú veist, einsaga hérna, krakka sem fara í skíðaskóla og eru svona fóreldrar þeirra eru efnaður upp til hópa og bönnir eru svolítið vanrækt og þeim er svona dömpað þarna yfir veturinn og hérna sérst í tökja vegna eða hérna, skíða skóla og að skólastjórinn sem sagt er
eitthvað
dulafullur og bönnin fara sem sagt að því að alvarnir eru það eru svo mikið vandamála hérna, þeir eru orðnir svo aldraðar upp til hópa og svona lítið orðið eftir að við vantar fleira vinnuafl sko til að koma og hérna sinna sér
þá er það náttúrulega líka ádela á íslensk samfélag sko.
Algjörlega, maður lest það ég fatt það
er það ekki?
Jú, jú.
Þannig að þeir fara að skipta út sko, í staðan fyrir að skipta út einhverjum eldriborgurum að þá eru þeir að skipta út bara fyrir hvaða dýr og gæludýr og svona sem þeir eiga heima hjá sér hérna, bönnum að bönnmakna og hefða sér eins og fiskifluga eða hefða sér eins og hérna, emitt, hamstur eða belja eða já. Hænur, mikið hænum þannig að hérna
en þetta er náttúrulega var í þjóðsögunum þannig að sem sagt álfarnir komu og þeir
losuðu sig við einhverja gamla kalla sem vendi ekki að vera með og tóku krakkan
akkurat þannig að gamla fólki var ekki gamla álfarnir voru ekki þurfti ekki að labba í sín
Nei,
þú var settir í mannheima
Álfa dvalar heimili heldur bara, já, og síðan bara var fólk að ala upp ykkur eldri borgara sem lít út eins og bönn og voru bara gamlir álfar
já. Þannig hvað, ekki fara á skíði?
Ekki fara á skíði og svo er hérna ekki gera samningu kölska
Já, og það er svona Sæmund og Fróða hérna, take þar það sem er strákur sem að fyrir að eigi svona samskiptum við kölska það sem að hann er að reyna að leika á kölska og fá frá honum ákveðna hluti og skýr og láta hann gera svona hluti fyrir sig og kölski er alltaf að reyna að fá sálin hans og þeir eru svona eiga í rimmu svolítið eins og kölski og Sæmundur fróði
Já.
Þannig að þetta er svona það sem við ákveðum einhvern veginn að taka upp og nútíma að væða
Já, semst hrollveggjur fyrir börn það er rauninni bara
Já.
Það
Já.
Sem þetta er
Já, þetta er það. Þetta er alveg Þetta er alveg svolítið hrollvekjandi, en sko samt kannski ekki, þessi, vildum að þetta væri alveg...
Fyndið.
Já, fyndið og alveg smá hræðilegt líka, því að þú veist, það er alveg, allan að þegar við vorum lítil, þá fannst okkur sko gott að verða svolítið hrætt. Mm-hmm. Þú veist, að, þú getur, svo getur bara að loka bókinni eða slökta sögunu eða, þú veist,
mm-hmm.
og hérna, það er bara heilbrið tilfinning sem er holt að upplifa.
Já, sko, það er líka þar sem að svo ég gerist pínu leiðilegur það sem er rannsóknir sína fram á er að hrollvekjur og svona hryllingssögur slá á ótta hjá bönnum Semast, þú tekur upp bók sem er Hrollveig geðarhyllingssaga og þú lest hann og það er eitthvað hræðilegt að gerast þar en svo lokar bókinni eða þú slekkur á sögunni og þá sérðu að, óttin er ekkit hættuleg tilfinning og hún er bara bundin þetta hérna og hún bara líður hjá og þegar hún er búin þá er hún búin og þannig er með annan ótta í þínu lífi að hann er ekki varanlegur skilur mig. Hún er bara bundin eins og hérna og síðan bara líður hún hjá og þá bara tekur eitthvað annað við þannig að það er bara meinholt eða eigið kvíðin börn sem segja að ég fór ekki að hlusta svona hræðilega sögur að ymmit segja þetta er bara sangat læknisáði
Það
hefur gerað rannsóknir og ég ætla bara að fylgja þessu hérna og nú er, bara, nú er allir líka hendi svo reyt úti bara í ruslið sko. Nú er bara, nú ætlum við bara að ræða börnin
Meina ræ
Já, hvað þetta heitir Nú er bara verið að, hérna bara keira upp óttanhjöðum stress up og stress down eins og þið segja
já, já.
Og bara algjörlega vinna nálgast þetta á nýjan hátt
já. En þegar þið byrjuðu að grúska í þjóðsögunum sko, fenguðu ekki bara alveg bara fullt af hugmyndum.
Jú, við eigum alveg helling inni, sko.
Já, við ætlum að gera fleiri, sko.
Já,
þetta er endalaust. Og er gaman að geta tekið þetta og sko, og færðin í nútímann og líka sko skrifa sögur það sem eru krakkar, þú veist, ég elska þannig sögur svo lítil, eru krakkar sem að lenda í vandræðum og finna út úr því.
Já.
Þú veist, fimm frækin og allt þetta, þú veist.
Finna út úr þessu, akkurat.
Já, þau voru bara með einhverja glæpamenn og svo hérna, voru þau með hérna, flesk samlokur og, sem voru að borða á ströndinni og þetta var bara...
Það var frábært líf.
Já.
Já, þetta er valdeflandi, skilur við, að sjá hérna, bara fara í gegnum bara gríðlega erfuleika og koma út úr því, finna út úr því sjálf, skilur við. En það er líka það sem er svo spennandi. Og þó svo þjóðsögurnar gangi ekki allar út á börn, þá eru við að leggja þennan hrylling allan á börn eða einungis.
Með mikill í gleði.
Já, akkur ekki.
En hvað, þetta er fyrsta skipti, Bergþór og Bragi Páll, sem þið setist saman og vinni saman. Annars eru þið bara í sitthvoru horninu eða hvað?
Já.
Við erum með sitthvora skrifstofuna.
Já.
Það er í sama húsi eða?
Nei, alveg á sitthvora staði í bænum. Það er það sem hefur haldið hjónabandinu.
Já, gangandi.
Já, við eigum oflitla íbúð til að geta verið með skrifstofu, sko, þannig að lengi vel voru við bara að skrifa eldarsporðið og fara á bóksöfna okkur svona, en hérna þetta er, það er langt best að vera með sikur á skrifstofuna.
Já.
En við höfum sko, varandi það hvort við höfum skrifað þetta áður saman, þá höfum við náttúrulega, það að vera með reithöfund inn á heimilinu gera það verkum að þegar við byrja á nýju verkefni, þá var það mikið til bara í haustum aður. Og þá hefur verið það að kasta hugmyndum á milli og spegla framvindu, persónur og svo framvegis ykkur plott í hinum aðlum og segja, herri, já, ég er með þetta, þessa hérna hugmynd, hvað er þetta? Og þá færðu svörun strax og þú veist, það er opaslegu styrkur í því einhvern veginn að getast vera að kasta boltanum á milli og við kannski höllum okkur alveg sérstaklega í þessum sögum að því við erum bæði skrifu fyrir þeim að Já, vinna þetta svona saman í rauninni. Þannig að þó við höfum áður náttúrulega með okkar skaldsögur og ljóðabækur og svona verið að lesa fyrir hvort þannig að þá fóru þetta alveg upp á annað stig núna.
Já,
já, þetta er fyrsta sem að við vinnum svona alveg saman, sko. En við höfum náttúrulega verið mjög hörð í bara yfirlestri og kasta hérna og kritík.
Já, líka bara því ég held að fólk átti sig ekki alltaf alveg á því hvernig rithöfund að vinna, af því að tálmyndin rithöfund er einhver sem að sest niður og skrifar bara ódauðlega snilda því hann fekk eldingu í hausinn eða dreymdi eitthvað
Já,
og bara núna kemur, nú kom hún til mín þessi skáldsaga, nú sest ég niður hérna og skrifa hana og hún bara eitthvað einn gubbast út eila tilbúin en það er mikil miskilningur skáldsögur eru yfirlega alltaf skrifaðar af eila hópa fólki upplifi ég sem er að lesa fram og tilbaka og segja til og hvað mætti betur fara þó að sé einn einstaklingur sem að pikkar mest í lyklaborðið og hefur mest að segja, sko.
Ert þú, sko, þegar þú gagnrýnir verkinans Braga, ertu strangari heldur en Bragi?
Já, ég er miklu leiðlega við hann en hann er við mig,
Já, sko. Það er bara þannig.
Já,
akkurat.
Já, ég er ekkert stolt að því, sko, endilega, en það er bara, en það er kannski líka, hann hleypi mér inn í verkin sín miklu fyrr, en ég læt hann lesa, sko.
Já.
Þannig að hérna...
Þú ert vera komum búið með aðeins meira?
Já, ég er svona aðeins meira prívat.
Akkurat.
Hann er meira í því kannski að ræða sínar hugmyndi við mig í byrjun. En svo hérna, fer ég rosalega fílu við hann ef hann les svo ekki strax og ég búin að senda honum mitt.
Bræði, þú voru að passa upp á þetta.
Ég að gera mitt besta. Ég mitt, sko, kem stundum svona setna inn í verkinu Bergþóru og þá, og ég svo mikill aðdáðan þennan líka, sko. Þannig að ég les og ég bara, þetta bara fullkomið.
Já.
Við getum bara að fara og prenta þetta núna strax, skilur við. Þegar hún er kannski upplifur það ekki.
Þú veit snillingur elskan.
Já, þetta bara, þetta besta sem ég lesið.
Já.
Skulum bara set, gefa þetta út. Eða ekki komið kápa,
segi ég, sko. Já. Við einhvern tíma, ég sá eitthvað viðtal við ykkur, þá talaði það við, að þið skiptist á að vera Auður Laxness.
Já.
Þetta er svolítið góð lýsing.
Já. Nú til dæmis í haust er Bragi með bók. Það er ferlegt að fá kosningar inn í miðja jóla.
Já, þetta er óhefni.
En hérna...
Já, þú veist að það er að koma bókið þér.
Já, já. Og já. Þá er ég, til dæmis, og ég búin var í sumar líka þegar hann var að skrifa og klára á svona, þú veist, þá tek ég meira bara á mig,
já, þú veist, að vera... Já, þá þú auður Laxness.
Já,
akkurat.
Haldi allir gangandi.
Já, einmitt.
Og stend ég við svona púlt, handskrifa og hún situr í hliðinu með mér ritvél og pikkar inn og hellir upp á kaffi og sér krakkan
og svona. Og smýr brauð. Titillin á þessari bókinni, Bragi Páll.
Já.
Haldið langum, er hann bara að heyra?
Já, hann er sem sagt, og haldið ykkur fast, næst síðasta líf Jens Ólafssonar Olsen. Já, hún er að koma út hjá sögum, er væntanir til landsins mánaðamótin og hérna svona skrítin lítil saga sem að væri kannski réttast að kalla nóvelu, já, þetta er svona styttri skaldsaga.
Já, minnst þú samt, hún er ekki það stutt, sko.
Nei.
Til að vera nóvela, er það? Æ, kannski, en mér stund, þetta er bara, hérna, frábær auðvitað, eins og allt sem Bragi skrifa, ég er líka mikill aðdáandi hans, þetta það var líka kannski það sem að svona... þú veist, grunnurinn að öllu hjá okkur er bara þessi vinnáttu og virðing, sko. Þannig að hérna þannig að, já, þó að ég sé vissulega leiðilegri aðlinn í sambandinu.
Það er hún það? Er hún
leiðilegri? Nei, ég held að hún upplifa þannig, sko. Ég, þú veist, hún er langt betri yfirlesari heldur en ég.
Já.
Og hún sér alls konar einhverja króka og núansa sem að ég sé ekki textum fyrir en hún bendi mér að það. Og hún er mjög smámunarsöm og hérna, og hún vill hafa íslenska gæsalappir og hún vill hafa
Ef þú nota gæsalappir, þú mátt sleppa þeim.
Já.
En ef þú ætlar að nota þeir, þá skalt
þú hafa þeir íslenska.
Já. En ég er einhvern veginn, þegar ég er að frumina texta bara hamra allt út og íti vall á endir einu sinni, sko. Og þannig að það verður til svona veggur að texta og bara einhverja viðbjóðslegar Microsoft gæsalappir náttúrulega utan allt og hérna, og en hún er, já, það er svona smáatriði sem að hún sé sem eru nauðsynleg og verður að vera eftirlit með sem að ég sé eiginlega ekki. Sko. Ég er bara svo mikið tröll einhvernig í minni, sérstaklega í frumvinslunni. Sko.
En hvað heita þessar hrollveikjur ef að fóreldri allar að leggja við hlustir á Storytel? Hvað heita?
Það heita rekkjavökur, er svona yfirtitillinn á Storytel, já. Og hérna, og þær heita, sem sagt, þetta ekki fáður hamstur, ekki fáður skíði.
Ekki fara á skíði.
Ekki fara á skíði.
Ekki fara á skíði, já.
Ekki gera samningu í kölska og ekki fara í fjöru.
Já, akkurat. Það er allt saman sem maður á að taka mark á.
Já.
Aldir þetta er bara góð og gild.
Þetta er bara mjög góð og gild ráð.
Ég baði ykkur að velja lag.
Já.
Já.
Við ætlum að fara í, hérna, þessa dásanlegu ska samsöðu sem var til í Bretlandi, hérna, lok 8. áratugurins þar sem að þið specials er að blanda saman
þið voru frábærir
rosalegt band,
já, rosalegt band. Og þetta eru þetta Ghost Town.
Já.
Bergþóra Snæbjörnsdóttir og Bragi Páll Sigurðarson, takk fyrir að koma.
Takk
fyrir að hófur.
It's got me like a ghost town. myself.